በዓመቱ ብና አውሮፓውያን አቆጣጥር 3 ግንቦት ዝኽበር ነጻነት ፍረፍ ዓለም ለው ማዓንተ ብዙሪ ዓለም እውን ተኸቢሩሎ ኣብዚ ሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓለም ጽልኢትን ተጻብኦም የጋጥሞም ኣሎ ተባሂሉሎ ኢትዮጵያ ውስጥ ተኸብሮ በዓል ዝሰረአይ ኣወንታዊ ለውጥን ዘለዉ ፈተናታትን እውን ቀሪቦም እዮም። ወኪላት ቪኦኤ ካብዝን ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝለኣኽዎም ጸብጻባት ኣለው ገብረ በድን ክቕርበሉ እዩ።
ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ሪፖርተርስ ዊዝኣውት ቦርደርስ ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ብመሰረት ዘውፅኦ ጸብጻብ ገና 5 ወርሒ ዘቁፀረ 2019 ኣቆፅራ ፈረንጂ ነፃነት ፕረስ እናንቆልቆሎ ይኸይድ ኣሎ። ብሰንኪ ምውሳኽ ጽልኢት ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ውልቀ መላእኽቲ መንግስታት ንሚድያ ንምቁፅጻር ኣብ ዝፍትንሉ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዙርያ ዓለም ዒላማ ይኾኑ። ብመሰረት ሓድሽ መፅናዕቲ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ስጋትን ፍርሕን ኣብ ዙርያ ዓለምን ኣሜሪካን ንነፃነት ፕረስ እናፅበቦ ይርከብ። ንጋዜጠኛታት ዝሕላቕ ኮሚቴ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስትስ ናይ ዝተባሃለ ትካል ዳይረክተር ዝነበሩ ሮበርት ማሆኒ እዚ ኣብ ልዕሊ ዓንድታት ዴሞክራሲ ዝፍፀም መጥቃዕቲ እዩ ይብሉ።
Journalists really on the front lines of holding government accountable and providing transparency. What is happening to people's...
መንግስታት ክሕተቱን ግልጽነት ክህልዎምን ኣብ ቅድሚት መስርዕ ኮይኖም ዝቃለስዎም ዘለዉ ጋዜጠኛታት እዮም። ጋዜጠኛታት እንተ ዘይሃልዮም መንግስታት መሳላት ዝድርቱ ፖሊስታት ይፍጽሙ ብቕቢሉ ግዕዝና ይነግስ ማለት እዩ እዮም ዝበሉ። ንኣባላት ፕረስ ንምፍርራሕ ዝጥቀምሎም ስልትታት መጥቃዕትታት ኮምፒውተራት ማእሰርቲ ዓፊንካ ምውሳድን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምቕታልን እዩ። ቻይናን ሰሜን ኮርያን ካብተን ዝኸፍኣ ዓፈንቲ ገሊአን እየን። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ብ3 ነጥቢ ወሪዳ ኣላ። ኣብ ሓደ እዋን ካብ ሃገራት ኢስያ ነፃነት ፕረስ ኣንቢቡላ ናይ ዝነበረ ፊሊፒንስ ፕሬዚዳንት ሮድሪጎ ዱቴርቴ ፕረስ ክጽላእ ኣስተዋጽኦ ምግባሮም ቀጺሎም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚ ስራሕን ኣሰናዳኢትን ራፕተር ዳካም ማርያ ረሳ ካብ ማኒላ ፊሊፒንስ ከምዚ በለት።
If you look in the last 14 months, the Philippine government has filed 11 cases against us. In 2 months, I've had the post-mail...
After the half of 14 hours, we have been in the Philippines, and we have been in the Philippines. We have been in the Philippines, and we have been in ኣውሽጢ 5 ሰሙናት 2 ግዜ ተኣሲረ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ቀይዲ ኣስየ ነይረ። እዚ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ ነፃነት ፕረስ ፍጹም ከም ዝተሸርሸረ እዩ።
ብመሰረት ጸብጻብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኖርዌይ ዝለዓለ ነጥቢ ረኺባ ኣላ። ብሓፈሻ ግን ኣታሓሕዛ ሚድያ ጽቡቕ ስም ዝነበረን ሃገራት ኣታሓሕዘአን የንቆልቁል ከም ዘሎ ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኸብረ ዕለት ፕረስ ነፃነት መደረ ዘስምዑ ጋያሹ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ኣብ ኣታሓሕዛ ሚድያ ብዘርኣየቶ ምምሕያሽ ንኢሎም ኣለዉ። መሳርሕትና እስክንድር ፍሬው ብመሰረት ዝለኣኾ ጸብጻብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስልጣን ካብ ዝሕዙ መዐቀኒ ነፃነት ፕረስ ኢትዮጵያ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝለዓለ ደይብሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ብ4 ደረጃ ኣመሓይሻላ ኢትዮጵያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ተዛረብትን ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ መንጎ ዝወሰኸ ነፃነት ፕረስን ሓደጋታት ዘይሓላፍነታዊ ሚድያን ሚዛን መሓዝ ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዙርያ ዓለም ኣሳት 100 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ልዕሊ 300 ድማ ኣብ ዝተኣስሩሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረኣየ ምዕባለ ተስፋ ዝህብ እዩ ይብሉ ገሊኦም። ፓኪስታናዊ ጋዜጠኛ ዓሚድ ሚር ዩኒስኮ ዓለም ለኸ መዓልቲ ፕረስ ምክንያት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየደ ኮንፈረንስ ንክትሳተፍ ምስ ተዓደመ ንጋዜጠኛታት ተኣስር ዝነበረት ሃገር ንምንታይ ከም ዝተዓደመ ንዓይ ዓብዪ ኣግራሞት ፈጢሩለይ። ኢትዮጵያ ንብዙሓት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ዝነበረት ሃገር እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን መጺኦም ንሚድያ ነፃ ክገብሩ ከለዉ ብዙሓት ጋዜጣታትን ዌብሳይትን ተኣጊደን እየን ነይረን። ኩሎም ፖለቲካዊ እስራትን ብዙሓት ጋዜጠኛታትን ተፈቲሖም እዮም። ስለዝኾነ ዩኒስኮ ንዕለት ነፃነት ፕረስ ዝምልከት ኣብ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ምክያዱ ርትዓዊ እዩ በለ። ናይቲ ለውጢ መራሒ ዝኾኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ግን ኣብዚ ናይ ሓሶት ዜናታት ዓብዪ ስጋኣት ዝኾነሉ ዲጂታዊ ዘመን ሓላፍነት ዝተመቕሎ ጋዜጠኝነት ኣድላይ ምዃኑ ኣጽንኦት ሂቦምሉ ኣለዉ። ሓላፍነት ዘይስምዖም ማዕኸናት ዜና ንሰላምን ጸጥታን እቲ ሃገር ስጋኣት ደቂሮም ኣለዉ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ።
Media establishments and citizen journalists need to seize the current enabling environment and use their voices and pen with ethical consideration.
ትካላት ሚድያን ናይ ዜጋ ጋዜጠኛታትን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ጽቡቕ ሃዋህው ድምፆምን ብርዖምን ክጥቀሙ ከለዉ ስነ ምግባር ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ኣለዎ። መኽፋት ሃዋህው ሚድያ نجيغا حبريتا نمسح صح نايتم المدرن ناي حاسو الزينا مسالت كيخون كن الرقاقص علنا يمز بلو إثيبيا ويتكازت إنيا أتصاد على لما ناي ميدا هزبيني النت إن عابي يخيب سلزلو من نت عن نت برس أبحادقا كيو دقا جالك كبر كمزلو تزارب